Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Рік після скасування політреформи. Що зміг зробити сильний президент? Сьогодні про це ми будемо запитувати наших гостей. Ігора Ксіва, незалежного експерта, політолога. Вітаємо вас.
Вітаю слухачів Радіо Свобода.
І Дмитра Луценка, віцепрезидента Центру інституційного розвитку. Доброго дня вам.
Добрий день.
490-2905. Якщо маєте що сказати, телефонуйте до нас, код столиці 044. Отож, дуже коротко, лише нагадаю, що сьогодні фактично завершується ось цей рік керівництва президента України з новими старими повноваженнями, оскільки 1 жовтня 2010 року Конституційний суд на подання депутатів розглянув і визнав неконституційним закон про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року і, власне, звернувся до органів влади, щоб усе законодавство привели до норм Конституції 96-го року. Фактично, Україна знову стала президентсько-парламентською республікою. Парламент втратив ряд своїх функцій, зокрема, парламент не може призначати прем'єр-міністра, міністрів, заступників міністрів, а президент натомість розширив свої повноваження, і вертикаль влади стала вибудованою просто одразу під Банкову, під адміністрацію президента, власне, під особу президента України. Для початку нашої розмови я б хотіла, щоб ми послухали ті опитування, які ми провели на вулиці, бо якраз запитували людей, чи відчули вони, що президенту вдалося щось зробити за цей рік, коли його повноваження стали посиленими. Прошу.
Нічого не вдалося. Що не побачиш і пенсіонерами, і афганцями, і я чорнобилець. Все повишається, інфляція, і будьте здорові.
Реформа – це тоді, коли робиться для народу, для покращення життя народу. Це не реформи, це йде проти народу.
Взагалі-то я навіть і не очікувала боротьби з корупцією. Жити не стало краще, а можливо навіть в деяких сферах і гірше. Я маю на увазі провінцію України.
Нічого хорошого він не зробив. Повноважень він набув більше, відповідальності він не відчуває. Сільське господарство в дуже плачевному стані. На початок навчального року скільки позакривалося шкіл, переговори з Росією за здешевлення російського газу. Це дуже добре. Але реально для українського народу поки що ми не замічаємо його якихось реформ. Він говорить про рух в Європу, але держиться за Росію. Він поки що сам не оприділився, куди він хоче. Він боїться потеряти і Росію, і боїться потеряти і Європу.
Ось такі філософи трапилися на вулиці нашому журналісту, і ми задля балансу намагалися отримати більше позитиву. Не отримали, тому запитую вас спочатку. Скажіть, будь ласка, пане Луценко, чи є якийсь очевидний плюс у тому, що президент набув більше повноважень і зміг щось конкретне зробити?
Ну, ви знаєте, я би проаналізував діяльність чинного президента за останній рік, після того, як він набув тих повноважень, як ви казали, нових, старих, використовуючи, так би мовити, чотири площини, або плани, або фронти, або складові, як завгодно. Це ідеологічна складова, це законодавча, інституційна і кадрова. Якщо подивитися на ідеологічну, подивитися на програму президента, яка називається «Заможне суспільство», «Конкурентоспроможна економіка», «Ефективна держава». Тобто, я думаю, що будь-який громадянин України підпишеться під кожним із цих трьох гасел, які є в назві цієї програми.
Крім того, слова правильні.
Слова правильні. Більше того, я скажу, що якщо з нею уважно ознайомитися, то здебільшого це є абсолютно правильний документ, тобто проблеми поставлені правильно, шляхи їх вирішення здебільшого теж поставлені правильно, тобто ідеологічно все начебто правильно. Давайте тепер подивимося на фактично виконання цього. Законодавчий аспект, значить, це прийняття низки законодавчих актів, де здобутки влади є, скажімо так, половинчасті. Була прийнята, наприклад, низка законів, які дійсно наближають нас до Європи, зокрема щодо сфери укладення угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ці закони є достатньо прогресивні. Але з іншого боку, наприклад, є достатньо такі сумнівні здобутки, контроверсійні, як, наприклад, той самий податковий кодекс, проблемна достатньо пенсійна реформа, тобто, знову ж таки, тут, незважаючи на те, що, на жаль, думають наші громадяни, деякі з цих дій є вимушені, тобто, ну, інакше просто не можна, щоб економіка не зазнала колапсу. Але це є контроверсійно. Тобто, тут є половинчасті здобутки. Інституційно. Президент майже рік тому розпочав величезну реформу Міністерства відомств. Рух, начебто, знову теж правильний. Утворення служб, агентств, інспекцій, розрізнення цих функцій і так далі. Це все абсолютно правильно. Питання просто в тому, що ця реформа, наприклад, реальності триває і досі. Тобто, наприклад, якщо я пам'ятаю останній раз за такої масштабної реформи, за президента Кучми, було в мені, коли була така за масштабами подібна реформа, фактично вона була завершена протягом 2-3 місяців. Так, щоб старі міністерства поряд з новими існували вже 9 місяців, ну це, вибачте, трошки тут питання до цього. Крім того, відбувається достатньо, скажімо, не зовсім позитивні речі, коли, наприклад, внаслідок того, що була зменшена кількість заступників міністра, які були політичними призначенцями, фактично оця політична на посаду політичних призначенців перетворюється в вище керівництво середньої ланки, тобто директори департаментів. Це те, що має бути професійна служба.
Дякую вам, пане Ксів.
Мені здається, що для переважної більшості українців очевидними є негативні результати діяльності президента. Цей рік дуже добре проявив, що реформи проводяться для олігархів, а не для простих українців. Результати я оцінюю як вкрай негативні. Так, щоб, якщо коротенько сказати, то з усіх напрямків проведення реформи президент успішно реалізував тільки одну – концентрація всієї влади в своїх руках. І вибудовується в Україні, з кожним днем це все більше проявляється, диктатура, однозначно. Можна скільки завгодно.
Будь ласка, кілька прикладів, тому що це таке звинувачення, яке потребує...
Приклади, ну, доведення. Знаєте, символічний приклад, оце дорогою до вас, йдеш через Хрещатик, я тільки що знову бачив цю акцію під Печерським судом. Судилище над Тимошенко і іншими, і над Луценко, ну це складово, просто в очі вкидається ця акція, вона дуже велика і постійно тривала, і видно от різницю, там два табори стоять, організований владою, де нікого нема, видно все це діло перед очима.
Мається на увазі, частина, що два табори, один на підтримку Тимошенко, другий проти. Там, де проти, там, жодного...
Ну, майже немає людей, і видно, що це за гроші. Що
і міліціонерів немає.
Міліціонери є в автобусах, поряд стоять і чекають, коли треба буде знову людей бити. От, якщо вийдуть перекривати рух, чи знову буде масова акція протесту, от стоять автобуси з Беркутом. От. Але той табір, який підтримує владу, він порожній. Хоча там люди і за гроші, і зрозуміло, видно по його організації, як все там відбувається. І поряд табір на підтримку, де люди за ідею стоять, дійсно, і там зараз сотні людей перебувають не за гроші, і дійсно там відбувається народне волевиявлення, яке символізує ставлення, в тому числі, перш за все, до президентської влади.
Так чому це проявляється те, що ви тут назвали диктатурою?
Проявляється в тому, що за останній рік ми побачили концентрація повноважень президента, перш за все, повна, поставлена під контроль судова гілка влади, однозначно. Це, бачить, це не моя оцінка, це оцінка світового співтовариства країн Євросоюзу, Сполучених Штатів. Якщо подивитися на останні місяці заяви керівництва Євросоюзу і Державного департаменту Сполучених Штатів, інших чільників і високих функціонерів Європейського Союзу, навіть на Ялтинському саміті останньому, що попередження про те, що в Україні йде наступ на демократичні свободи, що порушується верховенство права, демократичні стандарти і так далі. Тобто, це є очевидні речі. Всередині країни ми всі бачимо, що парламент перетворився на підрозділ адміністрації президента, який тільки освячує прийняті там рішення, дискусії там немає. Все вирішується за помахом руки Чечетова і голосування відбувається. Цілий ряд ще кроків здійснено, що який поставлено під контроль і законодавча, і судова гілка влади, і правоохоронна система підпорядкована виключно одному президенту. Ці кроки, які чудово демонструють, ну і судові процеси над опозицією, політичні процеси, які є великою проблемою і перешкодою для іміджу України, та і взагалі для діяльності цієї влади, вони є очевидними всьому світові.
якраз те, що судова система є несправедливою, поставило під загрозу з підписання угоди про асоціацію. Це прямо безумовно було озвучено. Я лише нагадаю, і мене дуже якби занепокоїла заява Валентини Теличенко, яка є адвокатом у судовому процесі у справі Гонгадзе, яка сказала, що зараз недовіра до судів сягнула критичної межі, і що за цим може бути вже така ситуація, коли люди не в судах вирішуватимуть свої проблеми. Наступне запитання стосуватиметься, чи віха, як ви сказали, пане Луценко, стосуватиметься ось такого. Ми пам'ятаємо, що Віктор Янукович, ось здобувши максимальні повноваження, сказав, що чиновник тепер має повернутися обличчям до людей, він має бути таким, що допомагатиме суспільству, і пообіцяв, що зниження, пообіцяв скоротити на 90% дозволи та ліцензії. На вашу думку, чи сталося оце зниження адміністративного тиску за цей рік? Це те, що прямо могла влада зробити, маючи концентровані повноваження?
Ну, на жаль, мусимо констатувати, що цього не сталося. І це, до речі, зачіпає той четвертий аспект, про який я не договорив, це кадровий аспект. Зараз те, що відбувається з кадровими призначеннями, ну, є ситуація, яка, з моєї особистої точки зору, близька до катастрофи. Тобто це пов'язано з тим, що на професійні посади звільняють професійних людей, частину через те, що йдуть на пенсію, ставлять політичних призначенців. Це абсолютно неправильний підхід. І, на жаль, складається таке враження, що у дуже багатьох з них, я не кажу про всіх, серед них дійсно трапляються професійні люди, що у дуже багатьох з них насправді ідеєю, основною метою якраз не є впровадження отієї програми президента з правильними назвами, а абсолютно інші цілі. Тому, ну і відповідно маємо результат. Насправді, незважаючи на те, що законодавчо, да, от, можливо, якісь зрушення відбулися, але написати і мати гарний закон, на жаль, мало. Його треба впроваджувати в життя. І саме цього не відбувається. Тобто у нас все рухається, там, як казав великий класик марксизму-лінінізму, да, один крок вперед, два кроки назад. От виглядає ситуація приблизно так. Тобто на словах і на папері начебто все кудись рухається, незвичайно, ну, звичайно, що не так швидко, як можна було б і треба було б, от, але рухається, наче в правильному напрямку. Але через абсолютно неадекватну кадрове забезпечення цього процесу відбувається от те, що ми бачимо.
От які ще причини того, що не відбувається, не здійснюється мрія президента про те, щоб чиновник мав очі, які просто блищали від його бажання працювати на благо країни і реформувати цю країну? Чому чиновник не став рушієм реформ, про які говорить влада, власне, пан?
В наших умовах це просто неможливо, тим більше, за, якщо подивитися на політичну складову і на кадровий потенціал влади. Треба розуміти, що політична сила, партія регіонів, це є клуб по інтересах великого бізнесу, олігархів. Тому, звичайно, вони формують підходи і принципи кадрової політики в державі. Головне питання, головний принцип – це власне збагачення і обстоювання власних бізнес-інтересів. Тому під цю мету все підпорядковано. Іншого результату бути не може. Причина полягає в тому, що криза є системною і політичною, і до тих пір, доки не буде змінено систему влади і систему її формування, тобто не буде радикально змінено, реформовано закон про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, до тих пір ми з цього болота не виберемося. І це наслідки. Те, що ми зараз бачимо, відбувається на наших очах, це наслідки тої політичної системи, яку ми отримали після приходу до влади партії регіонів і її президента.
Ще одна теза, з якою партія регіонів, власне, йшла до влади і яку озвучував неодноразово президент Віктор Янукович, вона стосувалася того, що коли перестане бути оцей розгардіяш, як вони називали у суспільстві, парламент своє, президент своє, прем'єр-міністр своє, у чому, власне, не безпідставно звинувачували попередню владу, то регіони, власне, місцеве самоврядування отримають функції, які дозволять їм бути повновладними господарями у регіонів. Ремарка коротенька. Учора просто один з очільників Київської області, пан Присяжнюк, сказав, а ось меру, голові міської ради Василькова, я би порадив самому написати заяву на звільнення. Він не пояснив причин, просто сказав, напишіть заяву на звільнення. Хто перший, пане Луценко?
Ну, я вам скажу так, ну, це дійсно трохи дивує, чому меру, який є обраний громадою, чиновник в державної вертикалі, каже писати заяву про звільнення. Тут є або нерозуміння, скажімо, свого місця в ієрархії державної влади в Україні, або, ну, просто, може, якесь навіть зловживання. Але я вам скажу так, що дійсно проголошувалося гасло того, що децентралізації влади і так далі. На жаль, цього не відбулося, наскільки мені відомо, цього, можливо, не відбудеться, принаймні, до 2015 року, наскільки я маю інформацію. Натомість розмови зараз зосереджуються щодо децентралізації на рівень областей. Я при цьому особливо наголошую на тому, що на рівні областей і районів, де-факто, місцеве самоврядування, там, чи регіонального, як воно, можливо, теоретично могло бути, не існує. Тобто є ради, але всі кошти бюджету є кошти державного бюджету, і фактично всіма заправляють районні і обласні держадміністрації. Тобто мова йде зараз, мова йде при, скажімо, посиленні регіонального рівня, не про посилення місцевого самоврядування чи представницьких структур на обласному рівні, а йдеться про посилення вертикалі влади. Причому я звертаю вашу, ну, тобто йдеться про те, що дати якомога більше повноважень губернатору. При цьому я звертаю вашу увагу, що губернатор підзвітний під президенту, тільки
це
одній особі.
Це пряма вертикаль.
Фактично, це можливо, небезпека цього полягає в тому, що фактично країна перетвориться на свою таку вотчинність, ну, своєрідні вотчини, якими будуть правити якісь очільники, князі, які не підпорядковуються нікого, окрім великого князя Київського. І, ну, скажімо так, така децентралізація, вона, напевно, достатньо далека від демократії і навіть і того, як, скажімо, реформа місцевого регіонального самоврядування сприймається, ну, взагалі вимагається згідно з європейськими стандартами.
Ви поділяєте цю думку, пане Сергію?
Поділяю, але я б хотів додати від себе, що те, що відбувається і на місцевому рівні, ви наводили приклад Присяжнюка, треба згадати приклад Києва. На наших очах було фактично усунуто, який він не був, але мер обраний, так, і зараз Києвом править призначений президентом голова адміністрації. Київрада, знову ж таки, повністю зміни кадрові там відбулися, ті, які були потрібні команді президента. Все це вибудовується...
Але громада абсолютно усунута.
Абсолютно. Це є необхідно. Це вибудова моделі тоталітарного суспільства, де є єдине началі, і де головний начальник, президент, вирішує всі питання на всіх рівнях. І влада на місцях, самоврядування фактично поступово знищується і підпорядковується виключно через голів адміністрації президенту.
Може, іншу думку має слухач? Алло, будь ласка. Говоріть.
Доброго дня, Олена, я. Шановні, хотілося б поцікавитись на ваш погляд, як реформи, що намагається протягнути влада, відповідають передвиборчій програмі президента «Україна для людей». Нам обіцяли, що ця програма – це шлях для політичного та економічного процвітання України. А що в дійсності? Наприклад, пенсіонерам гарантували, що мінімальна пенсія буде на 20% вище прожиткового мінімуму. А це на словах, а тільки на 20 гривень жовтня її збільшили, і вона, здається, на 200 гривень менше за встановлений прожитковий мінімум.
Дякую вам
і що
за запитання.
Ви маєте сказати напередодні Дня ветеранів?
Дякую.
Зрозуміло. Ви знаєте, ну, у нас обіцянки цяцянки, тим більше політичні. В період передвиборчої кампанії можна багато чого пообіцяти. Для політика, особливо українська політика, головне потім пояснювати, чому ці обіцянки не реалізовані і обґрунтовувати це. Не буде виконання цих обіцянок, і це очевидні речі, і що стосується пенсійної реформи, так званої пенсійної реформи, яка не сприймається суспільством, і інших кроків влади.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ваша «Свобода» в ефірі, веду її я, Ірина Штогрин. Рік прийшов з того дня, коли ми почали жити знову за Конституцією 96-го року, і фактично Україна отримала президентсько-парламентську республіку. І що зміг зробити сильний президент? Про це ми розпитуємо Ігоря Сіва, незалежного експерта, політолога, Дмитра Луценко, віце-президента Центру інституційного розвитку. Фактично базовою проблемою, на цьому наголошують усі, є корупція. І якраз президент і його команда неодноразово декларували, що вони зможуть подолати корупцію і вказували на те, що ось високопосадовці страждають, як приклад Юлія Тимошенко чи Юрій Луценко, також є там заступник міністра екології, є нижчого рангу чиновники, яких, власне, якраз звинувачують у тому, що вони порушили закон і вдавалися до корупційних дій. Але ось маємо заяву посла Німеччини в Україні, який буквально вчора сказав, що у плані корупції реального поліпшення він не побачив, і що якраз те, що інвестиції не прийшли в Україну і не йдуть, це основна причина – це корупція. Чи справді президент міг щось зробити з корупцією за рік? Чи ми багато вимагаємо від нього?
Ну, корупція є взагалі-то дуже складним явищем. Воно, до речі, поширене не тільки в таких країнах України, тобто навіть в цивілізованих, демократичних, розвинених країнах Європи, там, в Сполучених Штатах, воно теж присутнє. Питання в масштабах. І питання у вставленні суспільства до цього явища. Тобто, ну, до речі, щодо корупції існують багато різних точок зору. Можна подивитися з юридичної, з антропологічної, там, з етнографічної і так далі. Деякі науковці, наприклад, вважають, що корупція в країнах, де, скажімо, не розвинена нормальна правова держава, корупція насправді виконує свою позитивну роль. Тобто роль змазки, так би мовити, яка дозволяє принаймні рухатися якомусь процесу.
Ми вичерпали цей ресурс.
Судячи з усього, у нас просто вона перетворюється вже на конкретну ракову пухлину з метастазами, яка просто може вбити організм. І це є дійсно дуже небезпечний процес. Насправді за рік покінчити з корупцією в Україні тим більше неможливо. Чому? Тому що, ну, корупція – це не тільки вимагання, це і давання хабарів, що теж поширено в нашому суспільстві, на жаль. Але
маємо закон про корупцію.
Так, але питання, що президент дійсно міг би дати якісь серйозні сигнали того, що він дійсно налаштований боротьбу з корупцією. Він насправді такі сигнали так виглядає, що намагається дати. Як ви правильно помітили, що там судять, наприклад, не тільки там чільників опозиції, причому, ну,
спікер Автономної Республіки Крим.
Був коли, да, спікер, це так, ну, колишній союз. Я б нагадав Василя Волгу, наприклад, це, до речі, набагато вища посада, ніж, наприклад, посада заступника міністра екології. От. Є ще декілька прикладів таких яскравих. Але, наприклад, якщо подивитися на це, то, ну, подивитися, на, наприклад, на приналежність цих людей, то стає зрозуміло, що не всі вони, наприклад, належать до партії регіонів. Тобто вони до союзників належать. Це по-перше. Тобто своїх, таке враження, на серйозно, а факти є про зловживання, в тому числі корупційні, щодо безпосередньо членів команди президента є. Тобто тут нічого не робиться. І тут я би хотів нагадати отакий приклад, який колись вичитав у мемуарах Лі Куан Ю, президента Сінгапура колишнього, який вивів цю країну з достатньо жалюгідного і корумпованого, фактично, корумпованого оточення, корумпований регіон, Південно-Східна Азія, але це є найчистіша країна в плані корупції зараз. І був такий приклад, коли він в своїх мемуарах наводить, коли прийшли до нього, взяли з палічним, так би мовити, одного з його родичів. І кажуть, що ми маємо його посадити, чи що ви нам скажете. І він каже, що я, як його родич, відчуваю, що мені болісно, мені цей, але я розумію, що якщо я раз скажу, що ви маєте, не маєте його садити, то це система дасть тріщину. І він сказав, робіть так, як каже закон.
Ви страшні речі говорите. Пане Сів, у нас півтори хвилини.
Ви знаєте, можна скільки завгодно вести розмови про боротьбу з корупцією, приймати якісь законодавчі акти, але результати ми всі бачимо, і не тільки слів посла Німеччини. З України тікають інвестиції, скорочуються в цьому році значне скорочення прямих іноземних інвестицій і непрямих в Україні. Я вже не кажу про малий бізнес, про спрощенців, які масово здають свої посвідчення і патенти і відмовляються займатися бізнесом. Це явище вже набуло характер масовий, хоча штучно стримуються податковими інспекціями на місцях, у людей не приймають документи, не дають їм закрити бізнес, щоб так не було обвально статистику цю не демонструвати. Треба пригадати наших сусідів, недавніх по СРСР, Грузію. Була політична воля президента Саакашвілі і його команди. За кілька років Грузія продемонструвала величезний якісний стрибок боротьби з корупцією. І зараз, колись вона пасла задніх, як і зараз Україна, у всіх рейтингах, зараз входить в десятку країн з найкращим інвестиційним кліматом. В країні має позбавилась вона корупції.
Ігор Ксів і Дмитро Луценко були гостями вашої свободи. Ми завершуємо свій ефір. Провела його Ірина Штогрин.